nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 22 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Kosovës së thonë se përpamjen e flet votimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit vendos KQZ-ja. Zhelko Komšić është shprehur se nuk do të ketë shkëputje të Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon qartësi lidhur me dyshimet për sulmin me armat kimik në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës, Zhelko Komšić, ka deklaruar se nuk do të ketë shkëputje të Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina, por as shformim të saj. Si ç'është e qartë për mua, nuk ka shformim të dhunshëm ose të qetë të Republikës Serbe kundër vullnetit të njerëzve që jetojnë në të, tha Komšić në një kumtes për media dhe ka shtuar se nuk ka e as që do të ketë shkëputje të dhunshme e as të qetë të Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Më tutja i ka theksuar se e thot të zëshëm atë që të gjithë e din e së cilës i friksohen të gjithë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për qartësi lidhur me dyshimet për sulme me armatim kimik në Siri. Në një takim të jashtëzakonshëm me dyert të mbyllura i mbajtur mbrëm vonë, Këshilli i Sigurimit që është i ndarë lidhur me zhvillimet në Siri e ka mbështetur një hetim të paanshëm dhe të shpejtë për këtë incident, por nuk është të thënë nëse ky hetim do të zhvillohet nga ekspertët e Kombeve të Bashkuara që tashmë ndodhen në Siri. Raportohet se Rusia dhe Kina e kanë kundërshtuar thirrjen për hetime të menjëhershme të Kombeve të Bashkuara. Aktivistët opozitar thonë se nga sulmi i djeshëm në një lagjer në kryeqytetin Damask janë vrarë më se 1300 njerëz. Qeveria Sirisi ka hedhur poshtë akuzat se është përgjegjëse. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet kanë bërë thirrje që inspektorët e Kombeve të Bashkuara që aktualisht të gjendën në Siri me urgjencë të zhvillojnë hetime për këtë incident. Rusia, që është aleat i qeverisë së Sirisë, ka shprehur dyshimin për këtë incident duke sugjeruar se ai mund të ketë qenë provokimi i kryengritësve. Një shtetas afgan, të cilit janë vrarë 11 anëtar të familjes dhe të afërm të tjerë në masakrën e kryer nga ushtari amerikan Robert Bales, ka dëshmuar në dëgjimin për dënim në një bazë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në shtetin Washington. Afgani Haji Muhammed Vazir, mbrëm vone, ka përshkruar shkatrimin që e kanë djerë pasi kishte kuptuar se në mesin e 16 të vrarëve nga ushtari Bales vitin e kaluar në provincën Kandahar ishin edhe nëna, gruaja dhe 6 fëmijët e tij. Vaziri ishte në mesin e afganëve që janë sjellur në Shtetet e Bashkuara për të dëshmuar në dëgjimin në gjyqësor. Ushtari Robert Bales, 39 vjeçar, e ka pranuar fajin për masakrën e kryer në muajin qershor të vitit 2012 në kuadër të marrëveshjes që të mos dënohet me vdekje. Juria po diskuton sa duhet i akuzuari Bales të dënohet me burgim të përjetshëm, me të drejtë të faljes ose pak të drejtë. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara i kanë publikuar dokumentet ku shihet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shkurtimisht NSA i kishte mbledhur mira emaila dhe komunikime të tjera të amerikanëve, të cilët nuk kishin lidhje me terrorizëm. Sipas dokumenteve sekrete të publikuara nga Gjykata e Vëzhgimit të Inteligjencës së Jashtme, më tepër se 56.000 komunikime ndoshta janë tubuar çdo vit në periudhën 2008-2011. Zyrtarët thanë se publikimi dokumenteve është bërë për të treguar se si agjencia NSA ishte e gatshme të identifikojë dhe të rregullojë probleme teknike që kanë çuar në tubimin e paqëllimshëm të emailave të shtetasve amerikan pa leje të nevojshme. Zyrtarët kanë thënë se pasi ishte zbuluar se komunikimet amerikane ishin marrë në mënyrë jo përkatëse, ato janë shkatëruar. Kundërthënjet e lidhur me programet e vëzhgimit sekret të Shteteve të Bashkuara janë shtuar gjatë muajve të fundit pas zbulimeve nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vendosë përpamjen e flet votimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka thënë Bekim Çollaku, këshilltari i kryeministrit Hashim Thaçi. Ai ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić janë jo relevante dhe nuk kanë asnjë lloj të ndikimit në procesin e brendshëm të Kosovës. Lideri opozitar në Kosovë, Isa Mustafa, tha se është e papranueshme kërkesa e Beogradit. Kronike Ziadin Gashit.
Bekim Çolako, këshilltari pari kryeministit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimin për flet votimet do ta merë Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve dhe se deklaratat e Daçiçit nuk mund të ndikojnë në procesin tashmë të filluar të përgatitjes dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe organet e pavara që funksionojnë në kadër të Republikës së Kosovës në këtë aspekt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucion i vetëm legjitim për vendosur për mbajtjen e votimeve për zgjedhjet lokale që do të mbahen nëntor. Me sa deklaratë zyrtare të Serbisë, në këtë rast deklarata e kryeministit të Serbisë është jo relevante dhe nuk ka asnjë implikim në procesin tonë të mbrëmshëm.
Bazuar në deklaratat e kryeministit serb Daçić, nëse flet votimet do të mbajnë logon e shtetit të Kosovës, atëherë Beogradi nuk do të bënte fare thirrje serbëve lokal që të dalin në zgjedhje. Këtë kërkesë Daçić e ndërlidh me faktin se marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe se ajo nuk mund të paraqyrojë shtetësinë e saj as me anë të simboleve. Me marrëveshjen e 19 prillit, Beogradi ishte zotuar se do të inkurajonte serbët lokal në Kosovë që të dalin në votime, duke përfshirë edhe komunat veriore, ku rezistenca politike e leadership të atjeshëm serb në raport me pranimin e shtetit të Kosovës është shumë më madhe se sa në pjesët tjera. I pyetur nëse qeveria e Kosovës për hir të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit do t'i rekomandojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të heqë logon nga flet votimet, Çollaku ka thënë se KQZ është organi pavarur që vendos vet.
KQZ-ja është institucioni pavarur dhe qeveria nuk mund të bëjë rekomandime KQZ-s. KQZ-ja është institucioni pavarur dhe marrin vendime në mënyrë pavarur.
Interpretimet e ndryshme që i bëhen marrëveshjes së Brukselit, lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i sheh si përpjekje të Beogradit për shmangjen nga zbatimi i obligimeve të marra në dialog. Heqja e logos së Republikës nga flet votimet, siç kërkon Beogradi, nga Isa Mustafa është konsideruar si kërkesë papranueshme.
Shohim se qeveria serbe ka vullnetin që të zbatojë marrëveshjet për cilën ata kanë tavolinë e pajtuar, mirë po ne kemi përvojata që po pajtohen për kur të vjen procesi i realizimit, është vështirë të realizohet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me një vendim se si do të duken flet votimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari deri tashëm i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti, thotë se vendimi për shkarkimin e tij është i njëanshëm dhe arbitrar. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkësia Islame duhet ta ruaj vijën e saj të mesme, as ekstreme e as radikale. Me Xhabir Hamitin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Hamiti, delegatët e Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës ju kanë shkarkuar me shumicë votash nga funksioni i kryetarit të këtij institucioni. Si do të përgjigjeshi këtij vendimi?
Unë kam përfunduar mbledhjen në mënyrë të rregullt, mbledhja ka qenë në rregull, kam kërkuar që të vazhdohet më tutje për diskutimet më të tjershme nëse ka nevojë diçka për të ndryshuar ose mos ndryshuar. Mirë po, si pas informacioneve shumë të sakta që kanë ndodhur pas përmbylljes, unë e kam përmbyllë mbledhjen, aty për aty kanë mbledh në nënshkrime ata antarë që kanë betur mbranda dhe kanë kërkuar një mbledhje të jashtëzakonshme kënse për të vazhduar për shkarkimin tim dhe për të qitë në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës që si pas tyre ata kanë caktuar me datën 29 të këti muaj. Për përëndimin tem, po përse se pra, edhe njëherë dhe është një vendim i një anshëm dhe arbitrari tyre.
Qëfar hapash do të ndërmerni?
Unë do të qëndrojnë parimet e mija, nuk do të mbrapsem nga qëndrimet e mija. Unë kam qenë pjesë e Bashkisë Islame dhe jam pjesë e Bashkisë Islame tani veç dy dekada, po mbushën dy dekada me radhë, dhe e di shumë mirë se si funksionon Bashkia Islame dhe e di shumë mirë se cila është natyra e punës së Bashkisë Islame. Konsideroj se nuk është çështje ime personale. Largimi im për shembull nuk është një farë forme çështje e cila më brengos mua personalisht, por më brengos mos riorganizimi dhe mos rikonsolidimi i Bashkisë Islame, institucion në parime dhe në rregullat e qarta dhe transparente, dhe konsideroj se Bashkia Islame dhe e mbroj Bashkinë Islame sepse aty jam dhe kam qenë si institucion të cilin e kam parë dhe e shoh shumë të rëndësishëm për vendin, i cili do të ruaj vijën e saj të interpretimit të fesë të rrugës e mesme, as ekstreme, as radikale.
Në Bashkinë Islame zgjedhet për kryetar pritet të mbahen në vjeshtë. A do të vazhdoni të jeni kandidat?
Nëse njerëzit, punonjësit e Bashkisë Islame, e shohin të arsyeshëm që unë të jam kandidat, nuk do të iki përgjegjësisë.
Tekstin e intervistës me Xhabir Hamitin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Regulatori atomik i Japonisë ka vlerësuar se një rrjedhje uji të helmuar në centralin Fukushima ishte më serioze se sa mendohej. Ky regulator e ka rritur alarmin e rrezikshmërisë nga 1 në 3. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Agjencia Bërthamore e Japonisë ka rritur nivelin e rrezikshmërisë nga rrjedhja e ujit radioaktiv në centralin Fukushima nga shkalla 1 në 3. Rrjedhjen nga një tank magazinimi është zbuluar qysh të hënën. Fillimisht është klasifikuar si incidenti nivelit të parë bazuar në shkallën ndërkombëtare të ngjarjeve bërthamore dhe radiologjike, por autoriteti rregullatorit bërthamor të Japonisë ka propozuar rritje në nivelin e tretë të shkallës 7 pikëshe. Kjo nuk është një situatë në të cilën nëse rrisim strukturën tonë monitoruese nuk do të ndodhin aksidente të tjera, ka thënë kryetari i rregullatorit bërthamor të Japonisë Sunichi Tanaka, duke paralajmëruar se gjërat mund të ndodhin njëra pas tjetrës. Raportet nga Japonia thonë se kjo është një masë e përkohshme e cila duhet të konfirmohet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kjo është hera parë që Japonia deklaron një ngjarje në shkallën ndërkombëtare qysh nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Katastrofa e 2 vjetëve më parë ka rënuar sistemet e ftohjes në reaktorët e Fukushimës duke shkaktuar rrjedhje radioaktive. Ngjarja e atëhershme është klasifikuar në nivelin e 7. Në të kaluarën ka pasur po ashtu rrjedhje të ujit, por e tanishmja shihet si më serioze për shkak të vëllimit dhe niveleve të radioaktivitetit në të. Kompania Tokyo Electric Power, e cila operon me centralin, ka thënë se mbi 300 ton ujë të kontaminuar janë derdhur. Ekipet të punëtorve kanë rrethuar tankun që rrjedh me thasë rëre dhe e po bëjnë përpjekje të thithin pelgje të mëdha të ujit radioaktiv. Por korrespondentët atje thonë se kjo është një punë e vështirë dhe e rrezikshme. Uji është aq radioaktiv sa që ekipet duhet të ndërohen vazhdimisht dhe është e qartë se shumica e ujit të kontaminuar është humbur tashmë nëpër teren. Qeveria e Japonisë përmes sekretarit të kabinetit Yoshihide Suga është zotuar se do të ndërmarë të gjithë hapat për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Nga cili do kënd, kjo është për keqardhje. Qeveria do të bëjë çdo përpjekje për të ndaluar rrjedhjen e ujit të kontaminuar sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Suga. Aksionet e operatorit Tokyo Electric Power kanë rënë për 13% nga frika e investitorëve për ndikimin e këtij zhvillimi. Nga tërmeti dhe tsunami vitit 2011 në Japoni kanë humbur jetën 19.000 persona, ndërsa mbi 100.000 të tjerë janë evakuar nga zona e Fukushimës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarë të Kosovës e thonë se përpamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet e 3 nëntorit vendos KQZ-ja. Željko Komšić është shprehur se nuk do të ketë shkëputje të Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon në qartësi lidhur me dyshimet për sulmin me armatim kimik në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.